vairāk kā stundu mums bija saruna premjeras prezidents. Protams, tur tika skatīti ne tikai jautājumi, kas skar ugunsdzēsības dienestu policiju, bet arī kultūras ministrijas jautājumu sadaļā par mākslinieku vērtību saglabāšanu, kā, protams, saistībā jau ar pašas pils turpmāko būvdarbu veikšanu, ārkārtas būvdarbu veikšanu. Attiecībā par ugunsdzēsības glābšanas dienas tehniku es arī atzīmēju to, ka, protams, ka šis ir atkal konkrēts gadījums, kas atgādina mums par to, ka ir tomēr kaut kāda pamata, nu jau mūsdienām atbilstošai tehnikai ir jābūt. Mēs zinām, ugunsdzēsējs, diemžēl, pievīla daudz sūkņu staciju, kas neļāva viņiem pilnvērtīgi varbūt izmantot Daugavas baseina resursus, tieši jau ņemot ūdeni no Daugavas. Un, protams, ka pozīcija arī manē nav mainījusies. Mēs jau esam, jau, nu, varam parādīt vairāk kā divi mēneši, jau būs, kur esam iesnieguši šo pieprasījumu kopšanas dienas tehnikas nodrošinājumu uz nākamajiem trīs gadiem. Un premjeras atzīmē, protams, ka to mēs skatīsim attiecīgi kā ministrijas prioritāti. Es ceru ļoti, ka būsim arī atbalstu.
Jā. Vai šajā sanāksmē ir varbūt jau izskanējušas zināmas domas par to, kas varēja būt šī ugunsgrēka iemesls?
Nu, uz doto brīdi ir tā, ka mēs par iemeslu vēl nevaram runāt, ir tas, kad, protams, uzsākt kriminālu procesu. Valsts policijas darbinieki jau dotajā brīdī ir apsakojuši, un puses ir piesaistīti lietuviešu kolēģi, kuri ir atzīti eksperti starptautiski tieši šajā jautājumā par ugunsgrēka gadījumu izmeklēšanu. Un nu, mēs ļoti ceru, ka policija izdosies noskaidrot attiecīgi iemeslu un tad jau izvērtēt, vai ir konkrēti kāda persona saucama pie krimināla atbildības.
Jo tā informācija, ka sākotnēji ugunsgrēks bija izcēlies pavisam nelielā teritorijā, pēc tam tas izplatās tik liels, vai vispār ir atlikuši kādi materiāli, kas varētu apliecināt, kādēļ tas ir izcēlies, vai būs kādi pierādījumi atrodami?
Ja, nu, protams, kad lielā ugunsgrēka izplatība un attiecīgi ir lielais degšanas laukums, tad to lielā temperatūra, protams, apgrūtina šo procesu, bet valsts policija, protams, ir izņēmus pierādījums, kas viņai ir nepieciešami. Un turpmāk, es domāju, ka, protams, zinot šo, nu, teiksim, sabiedrisko rezonansi šai lietai, darīs visu, lai pēc iespējas ātrāk mēģinātu atšķirtināt šo jautājumu, tāpēc arī mēs tiešām vērsāmies pie Lietuvas kolēģiem, lai šo dabūtu zinātnisko ekspertīzi, konkrēti tieši viņiem ir zinātniskā bāze ļoti laba. Es ļoti ceru, ka policija izdosies atšķirtināt šo jautājumu.
Liels paldies par jūsu stāstījumu, iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis.